awrade asese anopai wabie saa kwan amaye saa dwumadi no afie twae mu ena ye shaase na yatu ni din yan hwehwe kroi semunumu examining the scriptures ye she ntrechre na si efi hebrew funguma no na ye she krataa fufron so ase na nebuta nyina ne se Pentecost asafu no ebetimi ejina no krenchrechre mu na watimi etintim ewo erade yesu kristo mu asichre ne se enchrechre boni edio how eba nti jumadia a etosu mienu ewo yenhwehwe kroi semunumu no ye behwe krata osmafu yohani echroye ni krata edi kan no ye first john ye bo modin se ye befa krata no etibia ne yakomu se ne ninchichemu bia aposo enti ye expository preaching and teaching a ye echroye no ne eka enye ne nipa eka enti no ye wie hebrew fu se ne medical ka no na ye fa yohani krata no nso ye eti baako ekosi na wiye eti enumu no na eno nso mra ye wani ma ye hwe examine the scriptures yi no ya hwe eno na ya kirekire mu bijidi ye se erade ebeboa menu mienu nyina na mra ye hwe kiroi semunumu no ye husania yesu kristo oti ni nyina abutai ni se yebema yesu so na yama yesu so se onu ni onyankopon ne ba na ochen adi nyina hallelujah ya kin kan fi yohani nguma edi kan no e kan fi eti ba ko chichemu ba ko ekosi enan e ho ena ene yan hwehwe kroi semunumu no ye be hwehwem na ye husani atimi kenkan fi asante kroi kronkron no osinia e ho firim fiti ase ni ayate ni ayade ye ni ahunu ni ye hwe na ayade ye nsa ekan wo enkwa sem no ho na enkwa no yi ne ho kire na ye hu na yedi ho adanse na yeka dan kwa a ene eja no ewo ho na eyi ne ho ekire yen no eho asem ekire mo nia yehunu na yati ena yeka kire mo na monso ene yen anya ayonkofa na ye ayonkofa no yani eja no ne ne ba yesu kristo na ewo ekire yen mu bremo na yani jie ewie heye ya kire ye bremo na yen anigye ewie peye ya kire ei bremo na yen anigye ewie peye butaya osmafu yohani o kire sa krata yi no ya pese ya hwe sa butayi akira sam bebre ehu di ho adanse ani wan a ohwehwehwe krata eye bible mu di ho adanse se Yohani eye Kristo Yesu na suafo no mu baako ena okyoro sakrata yi. Ebiaya na mikasa ye bodin e bi ti se Ephesus, ye bodin bi ti se Rome, ye bodin bi ati se Corinth. Ya na ye mofra ne ye nim se ewowie mu ni asase su ha. Ephesus eye kro ana osmafo Yohani etim na oye osmafo na ohwe asori no na ye kan abakosamu a ochre se Yohani eye obi a osmafo no a Yesu ni won nante ye no onyini ye ye pa amra na ohwe asafo no so na ohwe senior asafo ahoro a ewo Asia mamu samre no na eti no edumre bia na ebinum efi asafo no mu Ufia safu numu no wade nchirachira bwane. Ah, wong mpo enam suma wadi fia safu numu no. Ema wong no eko ema nchirachira bwane nubi eka safu ahuru ane ewasa mantem numu nina. Yuhani ebo amodin se obedi Kristo Yesu huwa dansi achire wong. Na wachiro di akoma asafu numu nina. Ndiye krata ochro na odi ama asafu tu nina. Na fei owo efiso odi ema sebe ya. Chire chire boni eni niyeme bia. Efa ejidi funu mkwaji hu ewo Kristo Yesu muno. Wambe timi etimi etintimu Kristo Yesu. Nuombe hu Yesu nkuto se onu nkuto eni unyankupon eni ba. Hallelujah. Na eni ama mienu enana yehu ewo krata osmafui echro. Nyedi kano obo modin se obechro edi achrechre enkwajia efa Kristo Yesu. Eni se ni ojidi ninu ubeji Kristo Yesu di ane inu ane se ujidi wie enasa. Ne mumne ehia se utimi etinem. Na utimi tina Kristo Yesu ninchrechremu. Na fe utimi ebo modin se ube di Kristo Yesu nam namonsu pepepe. Na umma atroni na debi eme yu fi Kristo Yesu. Ntini ana ewa hono eye nya efa Kristo Yesu mkwaji. A unipe bia waji Kristo edino. Obobo modin se ube timi atrasi ewa ni mkwaji mu. Nwa hu Kristo se oyu nyankupon niti asifono neba. Ni atosu mienu nonsu. Eye niya ehia se wanga na wawo asafunumua wano ensu efimu kono na wanchire chire boni bia enamsu na enti wafimu kono chire chire boni no aka asafunumu a ebinumu ya asafuma na ensu no senia wohu Kristo Yesu efano na wanyi nise Kristo Yesu ebenyani peduyei eba asasiso. Eni ntino na akoba se ehia se Yohane echro edima asafuno na omdi huwa dansi se Yesu Kristo onye obi asebi mpredu ya sana oye samai ana oni nipedu ya asichireni se unyankupon na nkase pya nifoni ewo nipedu ya femua onam Yesu su eba asasiso ntino enchirechire na nipa no bi a wonu afi asafunu mu ekona ode agemu nu no ebi ene se nipadue eyade a eye bone ntino nipadue no se onyankopon pa pese obeji nipa nkwa omma metnase wasase so nipadue mu san se onyankopon ye honhom enti nipadue ade wanya bi. Na hano any idea na Yohane opese ochire se entisa onyankopon nankasa eba asase suso honam na nipadua yi no enye bone enye evil senia potokasa eka no ena fe sunsum nso eye but Yesu Kristo no a oba asase suno ono ni onyankopon ankasa oba honam. Nti ochro ni asempa akfa ne hono. So kai asempa ne se ne Yohane ya achro ya. Eye eti baako nti chemu du nan no. Ose na asem no beye ohonam. Na obetena ye nmu. Ne ehu ne se agya ne doba kra odum ene nukre ahye no ma. Enti no ebinum achre achre se wanya nimdie bi a ebru so a. Se nimdie no enti mi masse onyankopon beba at sasisu so na waba beji nipa nkwa enye nipadua sanse nipadua de adam asihwini nipadua yi no bone nti no bibibia ni ho a ebeba se onyame beba aba betna sasisu se ohonam na se eba sanso a na eyi asenua ni suwu no afi ho asichiren se se obi kirekire se Yesu Kristo wa masasisu enye nipadua na emom se emribi ena oba ye wosunsun mu ntibibia ye ye no ye ye ni sunsun mu na ye ni padua yi de bibibia ye de ye bia no enka yen honhom no a na opese oyi asenua no suwu no efi ho enti nkyerakyere bone a na ekoso no ekuo bi ewo ha na won no ebwa asafunu mu a wo penim de na nimde a wo pen wo pese oyi ni padua yi efi ho se wo penim de wo urade mu pese wo dosuko urade mu a ese ni padua wo se eye bone enti no aji se ukọ honhom san se honhom no a eti ni padua yi mu no sa honhom no enam bone ani padua ye enti ama honhom no akoye se ohye efiase enti esese uni padua yi no wudi ni nya ana umma uyen bibia ebe ma ni padua yi asai kura betimi ama honhom no ade ne ho nti na saa nimdi a na nipa ehwehwe no wayi Kristo Yesu asi ho na wo pese wo ankasa wodi woni padua yi besi ho bi ha wodi woni padua ni si ho a obedi ni nya bi ho a wo si nuani bi ho a wuchi nuani bi ho a wuni wudi a emma untimi nko honhumu nti no saa nkyerekyere bone no eno na emma ebi no mo epo bi ho a wo si yenni aboa ni nan ntem yempa ye which enafe yanwe se yenni se aduane wei ni nyina wombutane se sebe ye edi wonbe ko honhum enti ni aye achiwachi wa niema bia wo chichi ene ni a wonpe se wodi na emma won ekọ honhum no eno no eyade a edi ma se ni nyina wayi Kristo Yesu asi nchan ena wodi woni padua yi ehwe se biyo ha wose yade ehu si ha se ye ni padua yi ewo sunsuma fam na ma yatimi akọ honhum nti ande mre ohwe kra biyo ha ben so bi kase sese mi fi ni padua yi munu makọ sunsum wiase ha mi sese mi nim ni padua mu kra enti ni padua yi de enye biyo ha na ode asi ho se me de mi hu si ho na ma ni padua ma se no sanse ni padua no asai dida na osmafo yohane echro krata eno sa ankyerekyere yi a na nipa epe se wodi nimde a enye kristo mu nimde na wodi wo nipa dua se no na ema won etimi ekosunsun mu no eno na opese okyerese eye atro ene na ada ankyerekyere sa ankyerekyere ya nso esan se wose nipa dua no eye bone na honhom no de eno na ye papa enti ni atosu mienu no se sa ni padua nso ye bone no ebi yo ho nso so ni padua yi odi di bone ana odi ye ade bi a ense ne mfata ana se bi a odi egwaman o se no e wo abrabo funhun a o se eno no enka honhom no san se already na aside da enti eno nso e fa suma ebi no nso edi di enom ebo ema ebo egwaman edi won nipadua e bo nipadua ya da pa won so se nipadua de eno no ni awdi be ye bia no enka wo enkwa je ho eno no ema enka usunsum ade ho ena osmafo yohane epese o kire se san kire kire eyen kire kire bone san se ye nipadua yi no yesu kristo eba asase su o nipadua yi mu na nipadua nso ni ayedi nipadua yi ye no eno nso eka ye honhom san se nipadua no eyade a eno no nso nyame eni so se o ma nipadua yi nso ni ayedi ye bia no etimi eka honhom no enti the human body a na wo kire se eno de se odi ye bone bia odi bagwaman odi no munsa odi ba huhubra a enka osunsun ana eno mfa wuntimi nko nyankopon che no sa ankyerekyere no eno na ne ebinum so etimi gina so se ubeji yesu kristo dia nya akabia no ɛno deɛ once in Christ never out nti wɔde ɔni pɛdua no biara nso ɛyɛ nea wɔpɛ biara nti aha no ɛne nimdeɛ a na ebinom hwehwɛ a wɔayi Kristo Yesu asi nkyɛn na ebinom ɛpɛ sɛ wɔkɔ honhom mu na wɔhonhom no wɔtumi bɛɛ Nyankopɔn na nti ebinom ɛde aduane a ɛsɛ sɛ wɔdi na nka ɔni pɛdua ɛtumi yɛ yie no wɔ sɛ wɔadi ɛyɛ nni udi sɛ aduane wɔ a wontumi ɛma wonyɛ honhom ni nti ebi ɛyɛ vegetarians ɛku a na wɔfrɛ wɔn din noxtics noxtics no noxtism ase kyerɛ nimnimdeɛ ɛfi hela kasɛm na sɛ ɛkuo yi nti no bi ɔha na ebinom koraa hyɛ da kasɛ ɛno no yɛpɛ sɛ yɛnya nimdeɛ bi a ɛne de obi biara ɛni hɔ a ɔbɛtumi aba kuo no mu agye sɛ ɔno yɛ bi a waba abɛhyɛ yɛ mu ɛnɛ yɛhu bi bebree sɛ bɛhwɛ na asɔre mu no koraa no na ɛsi ɛkuo bi wɔ ha a ɛne de ɛyɛ secret society a ɛno no yɛwɔ nwoma ahoroɔ a yɛkenkan anaa nneɛma bi a yɛyɛ a ɛno no ɛbɛma yɛabɛn nyankopɔn a yɛpɛ nimdeɛ a ɛbere biribiara so na wɔayi Kristo Yesu asi nkyɛn nti yohane ɛkyerɛ yɛn sɛ yesu kristo ɔba asase so ɔba asase so sɛ onipa na ɔno ɛna ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nipadua yi nso no ɛno nso ɛyɛ adeɛ a nea yɛde yɛ biara no ɛka yɛ honhom no halleluya nti nea yɛde ka na ɛsɛ yɛhu sɛ yesu kristo ɔba asase so sɛ onyankopɔn ne mfoni a ɔbɛtwae jesus christ the image of god came to earth ɔba asase so wɔ nipadua mu nti yɛyi yesu kristo a sɛ wɔama asase so wɔ nipadua mu deɛ ɛnde na wɔama amɛwu ɛnde na ɛyi asɛnnua no so asɛm ka nyinaa fi hɔ nti onyankopɔn ɛba asase so sɛ onipa na ɔbaayɛ no ne din ɛne jesus na ɔno nso ɛna ɔyɛ kristo a ɔyɛ agyenkwa no ɛnti nipadua ɛyɛ ka kyerɛ nnua sɛ nea wode wo nipadua yɛ bia no ɛka wo honhom nti na afei wɔn kyerɛ sɛ ɛsiane sɛ nipadua yi no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ bɔne no nti no ɛyɛ sɛ woma wo nipadua no ɛtumi ɛkɔ yi fi hɔ koraa na somafo paul ɛkyerɛ yɛn ɛwɔ korontifo nwoma a ɛdi kan no korontifo nwoma a ɛdi kan ɛti nsia nkyekyɛmu dumienu ɛkɔsi aduonu no yɛhwɛ nipadua yi sɛ nea yɛde yɛ nipadua yɛ biara no ɛka honhom no na ama yɛamfa yɛ nipadua yi ansi hɔ sɛ magye yesu kristo adi deɛ yesu ama honam nti nipadua yi deɛ nea mede yɛ biara no ɛnka no nea yɛde nipadua no yɛ biara no ɛka yɛ honhom no mekenkan fi korontifo nwoma a ɛdi kan no ɛyɛ ɛti nsia nkyekyɛmu dumienu ɛkɔsi aduonu no ɔsomafo paul ɛkyerɛ yɛn nipadua sɛnea ɛte ɛne aduanedie nso sɛ aduanedie ɛno nso ɛntumi ɛmfa yɛn mma nyankopɔn ebinom ɛkyerɛ sɛ wokyi wei anaa wonni wei a ɛbɛma wo spirit abɛn awurade ebinom nso sɛ nipadua ne nea wode yɛ biara no nso ɛnka awurade wɔakyerɛ mu nsɛm ɛwɔ akenkan mu korontifo nwoma ɛdi kan ɛti nsia nkyekyɛmu dumienu ɛkɔsi aduonu no ɔsomafo paul sɛ sɛne onyankopɔn asɛm kyerɛ mewɔ ade nyinaa ho kwan nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ mewɔ ade nyinaa ho kwan nanso memma biribi ɛnhyɛ me so aduane yɛ yɛfunu dea na ɔyɛfunu nso ɛyɛ aduane dea nanso nyankopɔn bɛsɛe nabie ne nyinaa na nipadua ɛnyɛ guamammɔ dea na ɛyɛ awurade dea na awurade nso ɛyɛ nipadua dea na onyankopɔn nyane awurade na ɔnam ne tumi so bɛnyan yɛn so ebi monim sɛ mo nipadua yɛ kristo akwaa ebi ɛnde so memfa kristo akwaa ɛnkɔyɛ guaman akwaa ɛmpare me anaasɛ monim sɛ nea ɔde ne ho ɛbata guaman ho no ɛne no ayɛ nipadua koro ɛfi sɛ ɔka sɛ wɔn baanu no ɛbɛyɛ ɔhonam koro na nea ɔde ne ho abata awurade ho no ɛne no ayɛ honhom ɛkoro mu nwan aguamammɔ Bwani biara onipa yeno. Eni nini peduyemu. Na niya obbo egwamano de. Oye nankasa ni peduya bwani. Anase muni muse muni peduya ye hon hon krun krua. O mumua munya fi onyanku pon honu asoriday. Na mune mohon. Ifise wato mu abwadeng. Enti mun se onyanku pon munyam. Ewo muni peduyemu. Ahano butai a na wanga wa peso. Wodi kan di aduane die aka se eno ne di won beben yankopon ti no gochichini amabi wa pese binum pese ye ye vegetarian binum pese wudi we ya eno no e ma mma yankopon na Paul e chere se ye wadi nyina ho kwan nanso enye nye ma nyina na ye wo ho kwan aduane ye ye funu dia na ye funu nso ye aduane dia nanso yankopon bese na biye no nyina na o pese o chere nse ni pedue enye gwama modia na ayu erade dia na erade nso eye ni pedua dia nti wo hwa 1 Corinthians 6 13 no a aduane aye yefunu dia no yefunu nso aye aduane dia no na opese o kire se aduane ntimi emma ye nye sunsumfo ye dio ye ani o ani ntimi emma ye en ye sunsum no ntimi maye me yankopon na ni nyina no ye dia eye ye ninswa eno no enserhwe. It doesn't bring us and make us acceptable to God. Sen ya na wanga wa pesu wa ye nimdiye fufru disi Kristo edi ji Yesu si nchen na wadi wa butai eni wa brabo nina eni wa nsunsumu kanko nina aye uchiwe uniwe wa udi enwa ana udi mre ni wa uwi mre momu anebemu aye sunsumu ni ana se wudi koto de ande na kire se wunye kra wunye sunsum ni da bi o se aduane ye yefunu dia na yefunu nso ye aduane dia ka kire wunu an aduane ye yefunu dia na yefunu nso ye awrade dia na bible e kire yen se aduane entimi mfa ye men onyankopon wo menka amen kase pa ana afa o ba won so a wose woni pedue yi no eno nso e nipadua ye bonin tinu ni awdi nipadua ye bia nso no eno nso eno no ande enserhwe ntinu betimi di nipadua nso aye boni bia betimi di afama betimi di anumsa betimi di man betimi aye ne ni awpe eno tina ya na ebinum ka se mumi anyi ye ne yanom yewu ani yewu wu e wo boni mu nipadua mu a wodi nipadua ye boni a onyankopon be sew nti ose ni pedua enye gwama mok edia na eye erade dia na erade nso eye ni pedua dia na onyankopon enyane erade na onam ni tumi nso ebe nyane ye nso bi enti won a kyerekyere se ni pedua wu begi Yesu Kristo di a ni pedua obetimi di aye ni awpe bia no de Yesu ewu amti ye nkwa wase nua no so nti no afew bagi Kristo dia ni pedua ubese no betimi dia ya ni awpe bia untimi mfa nya ni awpe bia asikire ne se osina onyankopon nyane ewrade na onam ni tumi su be nyane ye nsu bi enti no ye ni pedua ye Kristo akwa na eno no na onyame honhom atie mu enti ni ayade ye ni pedua ye eka honhom no na wanhwe ye a ebe ye afi onyankopon na heni mu enti na o kire se if you say what toy abodin enti no yen sho nyankopon mu nyam ewo muni pedua mu atron kirekira na ekoso a ipedua eye bone odini pedua eye ni awope bia osusu se ene de ensi won kwan wo nyankopon one wo nyankopon tem no erade se menken kire o se uni pedua wo se no ewa brabo funu a wo honhom no ebe yira na enkwaje ebe bo eninti ena osmafo no echro sakrate na odia ma ejidi funyina yenkwaje abrabo asese ye bo wo yenkwaje echi sankwaje a mika yenkwaje echi no it is that positional salvation as a ye beji Kristo Yesu dia that is the beginning of salvation but eno no enye eno ano no there is a journey we have to take a ye kwan asese ye tu ye tu nkwaje kwan na san kwaje kwan no eno e na osmafo paul e chiro edima philip funo senti enuano mumfa sroni and hupupo, enyamun kwaji hu ejuma enye. And no na Johannes su echre se yeni pediano, si ya di bobra bibiere ensen fata mkwajino, yenti mi emfa emma ye. Enti no yesu ebe ni peduemu, na obe ni peduemu no, odi nini peduyanu beshe ejo nyankupom en mu nyam, ka amin kesie pa. Enti ya di yesu kristo si hose o nyankupom ni ba, o ba sa asiso, na odi nini peduya si hoba forima yen, enoni asemka, se ye yi asemka eye the incarnation, Jesus sa o ba sa asiso, no nye ni peduya, na ofa ni ni peduya si hobo aforima ye no a ene de ye ni asem kan bia enti no ye wo onyankopon a otwa ni mfoni na mfoni ni ene Jesus oba ni peduya mu oba asase so no ye hu ni se onyankopon ne ba